Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие сте в свободната зона за дебати, анализи, коментари и мнения. Тук сме с гостите в студиото. Иво Бошков, Иво Андреев Стефанов и Стефан Стефанов. Просто за да има рима. В този ред ги изредих имената. Както каза гласът от рекламата, ще чуете един разговор на мъже с различна големина на самолетите. Започваме с политическата тема от деня. Днес се състоя една така пресконференция на Съюзът на демократичните сили. Темата беше много интересна и знам, че така вие сте хора с дясно мислене и можем да откроим така някои от акцентите. Темата на пресконференцията беше: откритото управление на ГЕРБ се оказа поредната илюзия. Искам да кажа още веднъж, че това е моментът, в който и слушателите на Радио К2 могат да се включат на пряката телефонна линия 946-17-18. Но преди да започнем дебата по темата, да ви прочита официалната позиция след пресконференцията. Тя се проведе след редовно заседание на Националния изпълнителен съвет на Съюза на демократичните сили. Всеки, който върши работата си съвестно и има добри резултати, трябва да получава адекватно възнаграждение за постигнатите цели. Трябва ли това да става в условията на финансова криза и безпрецедентно ограничаване на бюджетните разходи, или трябва да е скрито от обществото, това е въпрос на разбиране за политическа почтенност. Зададохме парламентарни въпроси към всички министерства за раздаваните през 2011 година възнаграждения извън трудовите. Коректен отговор даде единствено министърът на външните работи. Министерствата на здравеопазването, правосъдието и това на образованието, младежта и науката поне посочиха общите суми, но разпределението по длъжности е някаква свещена лична тайна за всички министри. МВР и Министерството на земеделието и храните дори не си направиха труда да отговорят. Тройната коалиция на БСП, ДПС и НДСВ трупаше излишъци, които след това се раздаваха непрозрачно или се разплащаха услугите на приближените до управлението фирми. Днес излишъци няма, има бюджетен дефицит, съкращения на администрацията, но пък се раздават постоянни бонуси. Министър-председателят трябва да отговори кои министри му мълчат. Защо получените възнаграждения в министерствата са тайна? Щом са заслужено изработени и са награди за добре свършена работа? Как може да се говори за прозрачно управление, щом пари се раздават не като заплати, а като бонуси, и то не коледни, а за всеки месец или тримесечие? Антикризисна мярка ли е раздаването на възнагражденията извън основните трудове? И как здравеопазването става по-добро с почти 10 милиона лева за бонуси? Укриването на разходите за плащания по Министерството помагане на българските граждани по-лесно да понесат последствията от икономическата и финансова криза. Липсата на отговори означава, че открито и прозрачно управлението на ГЕРБ е като социално отговорно на тройната коалиция. В парламента има безделници, които мълчат и не участват в дебати, а в министерствата е пълно с безброй тайни празници в чест на неефективната администрация. Това последното звучеше така доста укорително, че прозрачното управление на ГЕРБ е като социално отговорното на тройната коалиция.
Ами, значи аз...
Да, ти като така най-прясно дошъл във втората част, е хубаво ти да се включиш по темата.
Аз имам нещо, което, в смисъл, аз подкрепям като цяло тази теза, обаче има нещо, което не ми е ясно. Ако тези пари се раздават в формата на така на стотици хиляди лева, че дори и повече, особено в Министерството на здравеопазването и на образованието, както тук-що разбрах, не мога да разбера, при положение, че лекарите работят за 6 лева, учителите работят за 6 лева, как тия хора в министерствата имат очи въобще да си раздават толкова много пари, при положение, че хората, които де-факто вършат цялата работа, които издържат на гърба си здравеопазването на България и образованието на България, това са хора, без които не може да мием по никакъв начин, те не взимат де-факто никакви пари, те взимат смешни пари, което поражда корупция и поражда сива икономика, срещу която правителството уж води някаква борба, но тя е обречена при това положение.
Да, това е доста интересна гледна точка. Наистина е така, че образованието, и не само образованието, и здравеопазването, това са платени услуги, който има повече средства, може да надгражда и може да бъде по-здрав.
Вижте, публична тайна, че в здравеопазването се плащат пари под масата, поради простата причина, че лекарите просто взимат твърде малко пари. Това означава, че не предприемайки нищо конкретно по този въпрос, правителството поощрява сивата икономика. Каквото и да се говори, според мен това е точно така.
И особено когато се, ако е вярна тази цифра за тези раздадени пари в Министерството на здравеопазването, там е може би най-скандалното, защото точно в здравеопазването имаме нужда от една крещяща реформа в момента.
А тя не се случи.
Тя не се случва, тя е забавена. Там проблемите, до които води липсата на реформа, са осложненията и тя не е. Тоест всичките случаи, които виждаме напоследък в медиите, които се раздухват за злополуки, които се случват в някои болници, са повече резултат на неадекватната, абсолютно разпаднала се система, повече отколкото на грешки на лекари, които работят в една наистина доста трудна ситуация. И да се раздават такива бонуси на тези места... Право на всеки гражданин е да пита всъщност как се изразходват техните пари, защото все пак това са пари, които са раздадени. Аз нямам абсолютно нищо против, ако един служител е направил така, че България да усвои европейски фондове, да развие, да реформира един сектор на държавата, който се нуждае от такава реформа, да вземе бонус за това нещо, че го е постигнал, защото то стимулира. Защото истината е, че дори на държавните служители заплатите не са толкова с големи. Те боравят с милиони, а взимат заплати от няколко стотици лева. И много адекватно е смисъл, вероятността е да се изкушат е много голяма. Нали, името в обществото у нас, за съжаление, не е такава голяма стойност. Тоест, хората да си запазят едното име. Така че... Нямам нищо против да се раздава тези, но искам да знам защо, кога, на кого, какво се е случило. Защото в същото време днес гледам информация, че тези 220 милиона евро от еврофондовете са загубени. И това е, са загубени ползи за България от 220 милиона в развитието на една сфера. Така че това мисля по въпроса.
10 милиона, дали точно?
Да, 10 милиона.
Те се изглеждат изгубени с оглед в новините, че се затварят болници, че не умират деца. Това
е антикризисна мярка. Антикризисна мярка ли е раздаването на възнаграждение извън основните трудови и как здравеопазването става по-добро с почти 10 милиона лева за бонуси?
То за бонуси. Очудващо е при това ниво на здравеопазването в България, но като си имам предвид пък, че предпоследният здравен министър бе хванат на кръстовището и това е нормално.
Да.
Това е нивото, така че аз лично не съм шокиран, съм от 10 милиона, но не съм толкова много изненадан. Напълно, все повече според мен ще са разкритията около управлението на това правителство. 10 милиона са изключително голяма сума за България, за здравеопазването в България и на фона на това се затварят болници, отново ще повтаря. Има проблеми с всички болници в България. Аз не съм чул за една, която да е цъфнала, която да може да каже, че наистина е много добра и е на отлично ниво. В същото време говориме за тези 10 милиона, което е потрясаващо.
Мен нещо друго ме притеснява още повече. Смисъл, това тези пари така че са губени, да, не си като бонус или каквото там се случило. Но въпросът е, че аз при известно време бях чел доклади, които сочиха, че след 10-15 години в България няма да има лекари, които да ни лекуват, което е адски голям проблем. Това е много по-голям проблем от тези 10 милиона, които липсват, и това е много по-голям проблем от това, че се раздават някакви бонуси в огромни размери в крайна сметка. Тези пари, ако не бъдат насочени по-предназначение към извършителите на медицински услуги, т.е. лекарите, след 10 години ще трябва тук или да ни лекуват някакви камбоджанци или да се обръщам към врачки или някакви такива хора.
Правото на всеки гражданин да знае как се изразходват парите. Както казва гласът от рекламата, това е урок по активност. Вече имаме и слушател на пряката телефонна линия. Добър вечер!
Добър вечер!
Здравейте!
Здравейте! Аз искам да кажа, че се намираме в поредната безизходица. Първо, защото говори се, че партиите се провалиха поредно. Сега се проваля поредно и последната харизматична личност.
Коя е тази последна харизматична личност?
Еми, която е на власт.
Да.
Тя е човека от народа, който иска да постигне поне това, което постигна Тодор Живков. Нали така се изказа?
Така беше.
А, така. И сега, защо сметам, че той пропада? И че симптома е толкова ясен, че повече не може да бъде. Едно друго изказване от преди 10 дена. Слушайте какво казва Меркел и правете това. Каза Бойко Борисов. Ама той трябва да каже, гледайте какво прави Меркел и тогава го правете същото, за да бъдете по-стабилни като Германия. Повторно Германия прави между социалистическите и буржуазните течения след войната национално единство.
Да, национален
фронт. А ние търсиме милиционери, бивши комисари и това да ни кажат как един с друг да се ядеме. Е, това е цялата работа.
Това според вас умишлено ли е? Един с друг да се ядеме?
Ама не, то е българско. И сега ще ви кажа пък защо не пропадна на изборите Бойко Борисов тук сега за президент и за това?
Кажете.
По същата причина. Българският инат, който не ще да си признае, че пак сбърка. И се чуди, сега ако рече, че пак е сбъркал, ама ще го питат, ами айде кажи кой да. И пак не може да каже, защото свършиха, вече няма царе, няма комисари, няма милиционери, пожарникари, всичко свърши.
Трябва да има един честен разговор за миналото, за да
се... Еми, разбира се, и да се каже, че 1,5 милиона членове на комунистическата партия са тука при нас, те не са изчезнали. А 1,5 милиона членове на СДС, те не са изчезнали. Те само се цепат, бутат и в момента се чудят кой как да изрита другия, за да вземе да краде. И затова нито едните, нито другите мислят за България. Така е положението. И да, това е безизходицата. Ако сте съгласни, разбира се.
Благодаря ви за това включване. Безизходица бяха последните думи. Наистина ли има безизходица?
Ами, аз само ще ви кажа, моите родители са лекари и двамата в момента работят във Франция, където има 10-кратна заплата на тукашната. Приближаваха се към пенсионна възраст в следващите 10 години и си казаха, че ако останат тук, пенсията, в смисъл, няма да могат да се издържат на пенсионна възраст.
Така.
Това е човешко нещо. Подобно, заговорим за тези 1,5 милиона десни избиратели. От моето семейство, майка ми, баща ми, баба ми и аз, от 4 души, които сме десни, 3 са в чужбина. Аз единствено съм в България и продължавам да съм тук, но това е също една част от реалността.
Така е, десни избирател. Той е постоянен, но трябва да вижда различни неща, но тъй като че ли май не се случват в политическото пространство. Даже се изненадах с тази позиция на ДСБ за шистовия газ, която тя е точно дясна, защото е различна. И така се прави. В смисъл, това са симптомите на дясната политика. Да бъде различна и да бъде в противовес с статуквото.
Според мен за симптоми на дясна политика, още за различна гледна точка, може да се говори, може би евентуално от тук нататък, защото ако погледнем какви бяха политическите фигури до този момент, както и включително и в този момент, и към този момент, това са в крайна сметка хора, които са израснали в това е едно политическо котило, така можем да кажем. Крайна сметка, тези хора, ние не можем да очакваме, че ще имат адски много различни мнения един от друг и адски много различни гледни точки един от друг, защото са били възпитани и са били научавани да мислят по един същи начин. Така че, ако ще има някаква гледна точка, въобще от тук нататък, може би ще бъде от тук нататък, нещата ще се случват.
Днеска много ми хареса така метафората на Стефан Софиянски, който казва: стига вече код червено, време е за код синьо. Нали, това е пожелателно, това е точно тая романтична дясна енергия, която може да увлича хората, защото днес, понеже темата беше такава голяма и с доста хора дискутирахме, гражданите са тези, които определят хода на политиката.
Вижте, за моите хора няма никакво значение синьо ли е, червено ли е, дясно ли е, ляво ли е, напред ли е, назад ли е въпрос.
Да, с края на двуполюсния модел това вече това наистина е...
Въпросът е да нещо като се каже, значи първо се обясни защо това се прави, как ще протече цялото нещо, да има процес, как ще завърши, кога ще завърши. И ако това нещо се изпълни по този начин, хората ще кажат: окей, това е нашия човек, той ще гласувам за него, той прави нещата както трябва да се направят. Няма никакво значение кой с кого е, кого си прави бизнес, въобще от коя партия, от ляво ли, от дясно в центъра, няма никакво значение това за съвременния млад човек според мен.
Но гражданските протести и движения до момента като че ли показват, че те са един коректив, по-скоро опит за натиск върху вземане на определени политически решения.
Опит за натиск и коректив, и двете са. Защото, например, аз лично спомена за решението и позицията на ДСБ за отмяна на забраната за проучване и добив на шистов газ, което е абсолютно логично според мен искане.
Да, да,
защото днеска информацията, знаем, от 1 април Газпром искат и български представители в България искат увеличение с 27% на газта и на парното. Тоест, ако сте плащали 1000 лева, сега ще плащате 1300 лева. Дали ще бъде 1300 или 1200, ще се договорят. Факт е този. Говорихме преди малко за национална доктрина, която, ако е за развитие на икономиката, то е абсолютно свързано с енергийната независимост.
Да, в пряка корелация.
И всички тези въпроси са много сложни. То няма еднозначен отговор. Да, трябва да си дупчим цялата държава за шистов газ, или пък не, трябва да се да спираме да каквото и нещо, абсолютно всичко да извличаме от земята, каквото е в момента забраната. Трябва един много честен разговор, в който който да е продължителен. Той не става за една-две седмици. Той е продължителен разговор, и когато той се случва в обществото открито, тогава единствено може да се вземе според мен някакво така по-разумно решение, а не както се случи, диктувано абсолютно от задкулисни интереси. Защото всеки, който отрече, че забраната за добив и проучване дори на шистов газ, обслужва нечии интереси. Интересите на монополиста на енергийните доставчици в България.
Имаме слушател на пряката телефонна линия 946-17-18, който иска да прояви своята гражданска позиция. Добър вечер.
Добър вечер. Понеже тук се говори за монополисти, истината трябва да бъде казана.
Каква е истината? За
нищо не прави за създаването на връзки, например от Турция за внос на азербайджански газ. Това е едно от другото открити са три находища: Каляка, Каварна и село Девинци, община Чевенбек, за което и също никой не говори, за което беше обещано, че цената заради тях ще падне. Няма и също нищо такова. Така че България има начини, освен чистовия газ, което е много по-далечна перспектива, отколкото създаването на връзка с Турция, например, или добива в тия находища, за които Каляка и Каварна са поручени, може да почне добива, сигурно не е почнал, или пък Девинци се говори, че ще почне 2012 година. Тоест, шистовия газ е нещо много по-далечно, тъй като даже няма и почнало даже поручването. И споровете тук са не само в България, а в много други страни. И да се говори, че който е против шистовия газ, се защитава чужди интереси, то също може да се каже, че който защитава шистовия газ, също защитава чужди интереси със същата сила. Така че тържата трябва да се поменят от тази гледна точка, че има други начини за енергийна независимост, не само този, който беше изтъкнат. Аз ви казах, при най-благоприятни случаи, даже да бъде разрешено проучването, това по-скоро от 4-5 години, който разбира се от цикъла проучване, картиране, добив, това просто няма как да стане по-рано от 4-5 години. До тогава, както е тръгнал с цените, съжалявам, но няма да може някои доста хора да не доживеят до шистови газ.
До тогава ще има информационни кампании, които ще разясняват за други икономически...
Аз ви казах няколко български източника и няколко източник от Азербайджан, който ни представя газ. Единственият начин, който ние да го получим, е през Турция. Затова никой не говори. Говорим постоянно за шистов газ, който ви казах не по-малко 4-5 години. Въпреки че един голям специалист, Георги Георгиев, сега доцент от Софийския университет, геолог, който каза, че в България няма абсолютно никакви данни за големи, подчертавам, големи находища на шистов газ. Защото иначе ние да си говорим за някакви огромни находища, които вие знаете ли колко иска по сондирането.
Турция ще иска...
И ако се окаже, че няма нищо, което е най-вероятно, защото аз вярвам на такива специалисти, които са, все пак аз съм завършил този факултет и разбирам, че това са хора, които наистина са специалисти, а не политици или правно говорещи. Това искам да кажа.
Но гъста през Турция евентуално ще бъде и подкрепа за Европейския съюз, за членство на страната.
За членство на страната, може би да, но вие не знам дали знаете, че вече се говори, че съвсем открито, че проект Набуко няма... Никой вече не говори за Набуко.
Да,
първо, никой. Той е поскъпна два или три пъти. Второ, няма източници осигурени за газ за Набуко. А Азербайджан през Турция, за... през България за Австрия, това въобще не е Набуко.
Да.
Да, благодаря.
И аз благодаря.
Точно това е всъщност това, което трябва да се случва. Подобно... Подобни неща да се споменават. Защото естествено, че шистовия газ е едно от решенията на проблема. Това не е със сигурност единственото решение. Това ще отнеме 5-10 години, вероятно. Но в тези 5-10 години, дето се вика, може дори да се блафира с наличността на такъв газ, за да можеш ти да си използваш този кос дългосрочен за натиск за надолу на цените на газта, който получаваш. Съединено с това, което спомена господина, връзки с други държави, различни източници на конвенционален газ. Тоест, това е нещо, което трябва да се разговаря, да се обсъжда, а не просто да се противопоставят двете тези абсолютно за газ, тая против газта, и в рамките на един ден парламента да вземе решение, което връзва дори добив на конвенционални добиви, които се случват. И в момента дори Трайчо Трайко го спомена, компании, които извършват конвенционални пробиви в момента за газ, след лятото, т.е. след пролета, когато се размрази земят, ще трябва да плащат около колко бяха, 10 или 100 милиона лева глоба за това, че всъщност този гласуван закон ги слага под тази забрана.
Реално трябва да има диалог между гражданите, но и политиците, разбира се, но това явно не е удобно на политиците. Трябва да има диалог, защото България не трябва да бъде толкова зависимо от Русия. Ясно е, че гъста от Русия няма как да спре, защото България се нуждае от тази газ, но България трябва да получава и газ от други източници. Не може да бъде концентрирана изцяло в Русия, да зависим от това, кога Путин или Медведев ще решат да спрат гъста, както спряха на Украина.
Защото на политическата арена, особено на международната политика, зависи от това колко, каква сила имаш да си кажеш думата и да си отстоиш. В Европа, в Европейския съюз никой не ти дава. Ти трябва да отидеш там и да си го вземеш и да го изискаш, както правят поляците, например. По същия начин и ние може да...
Понеже
доказвали сме го. Отказвали сме бежанци. И отказвали сме на Европа, може да откажем според мен и на Русия.
Понеже дискусията е обществена и е свободна зона за анализи, коментари и мнения, вече имаме отново слушател на телефонната линия. Добър вечер.
Добър вечер. Искам само да припомня две важни неща, които малко бяха изкривени от гости на студиото, не знам умишлено или неумишлено. Първо, че газа беше пен от Украина, не от Русия. Това всички го знаят, даже децата от моето училище. Така. И второто, което е, че има мораториум за получването на шистов газ, а не въобще за получението на газ. Такъв мораториум за получението на газ в България няма. Нека двамата, които ги казаха тия неща, просто да...
Ами доколкото
или да се поразмислят какво говорят, защото все пак ние слушаме какво се говори, а не така просто, защото стават подобни някои министри, които казват, ние подписваме без да четеме.
Днеска
така беше казано.
Доколкото знам, господине, има забрана за добив и проучване на шистов газ и всякакъв вид добив на над 20 атмосфери. Каквото и да означава това, вероятно вие много по-добре знаете.
Значи добива беше, мораториум беше започнен на шистов газ с съответните химикали, технологии. Никой няма мораториум за получването и добива на конвенционален газ. Така че такива неща да нека не се говорят. Това е едното. И второто, Украина спря
грешка на езика.
Грешка на езика. Не се говорят неверни неща. защото все пак и ние сме хора, които...
Ето точно, това, ето точно това е примера за гражданската активност и за коректив на обществото.
Да, защото за неща, които се стане преди две години, даже няма общо мнение. Ето това е България.
Да,
да не говорим за по-далечен исторически период. Даже за неща, които стане 2009 година, ние нямаме общо мнение, кой спре гъста или какъв е мораториум пет преди половин месец. Ето това е цялата работа. Значи в България всеки говори нещо си, а дали това е вярно, това вече малко хора го интересува. И затова след това каза господин министър Тайков, аз подписах, ама не четах. Е, нека повече такива неща да няма. Благодаря ви много.
Благодаря ви за това гражданско, за това гражданско така корективно отношение към разговора. Имаме две минути към финала. Все пак, понеже така доста минахме през темите и все пак, понеже в тази тема откритото управление на ГЕРБ се оказа поредната илюзия, понеже сме в, може би, в навечерието на такъв празник, нали, от една страна Свети Валентин, от друга страна Трифон за Рязан и така пиарите са измислили точно тази тема, но преди да продължим с размислите, отново слушател на телефона. Добър вечер.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София. Само с кратка реплика. Не е важно как се добива гъста, а важното е за какво ви е. Забележете, че в цялата тая геротия никой не се интересува за какво му е. И така, топлофикацията е неефективна, не използва горивото, което пристига от Русия, за да изгаря боклуци и да произвежда електричество. След това нямаме работа ние да произвеждаме азотни торове, по-добре това да го правят в Мозамбик, дето има толкова много залежи. И така, нас не ни интересува едно на ръка само как се добива този газ, а и въобще защо ни е. Какво ще го правите този газ? Представете си толкова много. Какво ще го правите с тази неефективна топлофикация? Само това искам да ми отговорите. Кой е от София?
Вие сте доста активен по темата за енергийната независимост и функционирането на енергийния пазар. Наистина, Койчукоев е така един от слушателите, които доста така обосновано. Той е така човек с мнение и коректив. Ако искате да му отговорите, или?
Ами, аз бих искал също само да отговоря на предишния ни слушател, защото, нали, проверих току-що в интернет и си спомням това, което каза господин Трайчо Трайков в едно сутрично предаване по телевизията, за това, че се приетата забрана всъщност забранява вкарването на химикали над 20 атмосфери в земята и е предвидена глоба до 100 милиона лева за всеки, който извършва незаконно такава дейност. Тоест дейност за вкарване с налягане над 20 атмосфери. Аз не съм специалист наистина по геоложките и геомина проблемите с подобен тип добиви. Слушам министъра какво казва, чета текста на този прият закон и си вадя тези изводи. Наистина, важно е да се пояснява, защото може би и аз съм в заблуда и ми е важно да знам. Днеска научих, че министър Трайчо Трайков наистина не чете нещата, които подписва, така че вероятно и за тези 20 атмосфери може нещо да се объркал.
Вървяме към илюзия. Добре. Все пак така, както е формулирана темата, откритото управление. ГЕРБ така да иде на власт. Но ГЕРБ се оказа поредната илюзия. Пак ли ни разочаровах? Две години преди края на мандата. Можем ли да направим такова едно заключение? Или по-добри няма, понеже знаем, че алтернатива има, но тя не е активна.
Въпросът е според мен дали българското общество може да така да отласне наистина хората, които първо се занимават, второ могат да занимават и трето знаят какво правят на ръководните постове, така че те да могат да свършат някаква адекватна работа. Аз лично се така дълбоко съмнявам в това отношение, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че подходящите хора са на подходящите места, за да взимат подходящите решения. Така че, когато имаш и неподходящ човек на неподходящо място в неподходящо време, ти не можеш да очакваш някакви адекватни решения от него и не можеш да очакваш честни решения от него, в крайна сметка.
Иво? За мен е важно да се чете какво се посвисва, също така е много важно да се подлага на диалог, което в България не се прави.
Да, ти така личи, че си радетел за да има диалог, да има...
Да, определено няма да има нужда от такива протести, ако това бе обсъдено преди да бъде подписано, става въпрос за акта. Ако беше обсъдено преди да бъде подписано, преди да бъде сложен този подпис, със сигурност нямаше да има нужда от такива протести.
Понякога изкуството на политика е да взима решения при напрегнати ситуации.
Е хубаво, хубаво да се чете какво се подписва. Да. До не само от Трайчо Трайков, още повече от Бойко Борисов.
Да, все пак това човек. Това е министър-председател.
Ами, за мен ГЕРБ вървят след събитията. С нищо не са доказали, за съжаление, в рамките на досегашното им управление, че могат да вървят преди събитията. Винаги догонват. И прозрачността какво означава? Конкретно, за мен прозрачността е, например, мнозинството на ГЕРБ в, например, Общинския съвет. Аз във всеки един момент да знам кой какво е гласувал в Общинския съвет за харченето на парите, които аз си плащам за таксите, защото живея в София. Такава прозрачност няма. Не само това, но и беше забранен достъпа до, на граждани до заседанията на Общински съвет. В същото време, обаче, има предаване на живо по интернет на заседанията. Тоест, не може да се каже изцяло, че няма прозрачност при ГЕРБ. Има прозрачност, но тя е до такава степен, доколкото няма възможност реално гражданите да влияят в самия процес, ами постфактум, вече неща, които са взети глупа, откровени глупости, които се гласуват или се приемат, трябва да бъдат коригирани. Тоест, една така аматьорщина, което... Това е усещането, което остава след това, защото когато всеки път поправяш нещо, значи ти или не си го обмислил достатъчно добре, или не си допуснал до тебе достатъчно хора да ти кажат какво трябва и как може би да се направи по-добре. И така, това ми е усещането поне на мен.
Добре, не ми остава нищо друго, освен да кажа на слушателите, че чуха разговор на мъже с различна големина на самолета и да завърша с така едно хубаво стихотворение, което е с унисон с днешния празник. Трябва малко да се стегна, за да го прочитам. Все пак това е стихотворението на Кирил Христов. Жени и вино, вино и жени. След като чухме, както казах още веднъж, разговор на мъже с различна големина на самолета, нека да го чуем стихотворението. Прости, мъртвило, роден край, прости. Пред мен е нов живот се днес открива. С нов трепет се сърцето ми опива и моят дух неудържим лети. Към щастие, към бури и вълнения. Пиян съм аз от моите младини, тъй хубаво е всичко около мен. Жени и вино, вино и жени. Колиба кривнала е вашия храм. Кандило слънцето ви е. Плъзнете по призраци, а мене оставете да поживея, както аз си знам. В безумства и във вов вихрени наслади и погребални мили, чуйте звън. Не ме окайвайте, че си ли млади, прахосал съм, то беше дивен сън. О, нека отлети живот крилат, ала с пълна чаша в ръка, когато тъй сладостно шуми главата, когато цяло е в рози Божий свят. И нека отлежала се отпусне на топло-мраморните и гърди. Несветно нека шепнат бледни устни. Ах, тихичко ми пей, не ме буди. Уважаеми слушатели, това беше всичко от информационно-аналитичния блок на Радио К2 за днес, 14 февруари 2012 година. Само искам да помоля Стефан, понеже днес информационните агенции излязоха с една новина, че на 84 годишна възраст е починал Христо Минчев Пилето. Той е известен имитатор на птички, обиколил целия свят с своите чуроликания. Аз си спомням, че с тебе преди време открихме Христо Минчев Пилето. Той беше пред НДК, беше със своя кавал, както той го нарича дядовия кавал. И събираше пари, просто не му стигаше пенсията. И тогава с теб направихме едно емблематично интервю. Той ни покани в своя дом, който се намира малко по-надолу от студиото на Радио К2. И си спомням, че тогава ни показа ордените, медалите, с които е награден, разказа интересни истории, преживявания с Адам Хюсин, с Муамар Кадафи. Просто тогава станахме в рамките на няколко часа, станахме свидетели на част от неговия живот. И искам да те попитам така за твоите впечатления.
Значи, моите впечатления от Пирето са, че той беше не само така имитатор на, на птици, а и също така на животни, беше добър кавалджия. В известен смисъл той беше уникален артист, който предполагам, че в едно при едни по-нормални обстоятелства би бил оценен наистина по достоинство. Но аз си спомням, че тогава, когато прехме интервюто, той каза: ние сме нация, която дава пари повече за физкултура, отколкото за култура, което е един много тъжен факт, неговия живот го доказа. Но аз си спомням и нещо друго, той, което каза. Той каза: въпреки всички трудности, птичките не спират да чуроликат, затова ще чуроликам до последния си дъх и според мен той точно това направи и аз се надявам, че той в момента чуролика на едно по-добро място.
Да, наистина, така светла му памет. Аз си спомням, че едно от последните му интервюта беше тук в студиото на Радио К2. Наистина, дори аз не го обявих, а той започна да чуролика. Може би така е усещал, че неговите чуроликания трябва да достигнат до едно по-добро място и да обиколи отново Вселената. Наистина, поклон пред светлата му памет и изказвам съболезнование от името на целия екип на Радио К2 на неговите близки.
И аз си казвам съболезнование. Искам само да кажа още нещо по въпроса с Пирето. Значи, съжаление, той и неговото поколение артисти станаха жертва на илюзията, че за артиста трябва да се грижи държавата и че държавата трябва да издържа артиста. В днешно време виждаме, че това не е така, по целия свят не е така. Затова всички млади артисти, според мен, така тези хора, които занимават изкуство, каквато и да е форма, трябва да имат предвид, че трябва самия се оправят, самия се организират, самия действат, за да могат да покажат своето изкуство на света, защото никой друг няма да го направи вместо тях.
Да, така е. Аз даже си спомням, че той е пример, защото до последно той се бореше изкуството да бъде близо до хората и да е около хората. Защото спомням си така, че разказа, че дори са му правили изследване дали няма в устата някаква свирка и как така той си петлявче езика, използвам неговите думи. А историята е, че той е бил селско момче, което едно време не е имало радио и телевизия. Той е слушал звука на птичките. Оттам се е вдъхновявал и всъщност е започнал да имитира птички. Надявам се, след малко ще чуем и последното интервю на Христо Минчев Пирето, което беше така в студиото на Радио К2. Тогава наистина ще успеете да се докоснете и да отдадете последна почет на този талант. Повече за него може да прочетете и в интернет и да разберете наистина, че Христо Минчев Пирето е уникален народен артист. Поклон!